mes oiseaux, moi mes médailles. De comédie, de maladie.
Savu slaveno stāstu Esiet sveicinātas skumjas Françoise Sagana sarakstīja 50. Gadu vidū. Viņai tolaik bija 18 gadu, un tas bija viņas pirmais darbs. Grāmata tolaik šokēja franču sabiedrību, bet jauno autori padarīja slavenu. Stāsta centrā ir 17-gadīgā Cecile un viņas attiecības ar tēvu un citām sievietēm, kas ienāk tēva dzīvē, jo Cecile's māte ir mirusi. Lai arī stāsts izvēršas traģisks, Sagana to radījusi ar pārsteidzošu vieglumu un piepildījusi to ar kādu ļoti īpaši suģestējošu atmosfēru. Kādēļ izvēlējies šim stāstam pievērsties tieši tagad, stāsta režisors un arī stāsta dramatizējuma autors Klaus Mellis?
Man šķiet, ka kaut kas tur rezonē ar to, kas pašlaik notiek visapkārt. Nu, gan tajā skumju sveicināšanas faktā pašā par sevi, gan arī tajā es pret pasauli motīvā un kaut kādā tādā manipulēšanas motīvā vienam ar otru, kaut kādu savu iekšējo un citu iekšējo brīvības robežu apšaubīšanu un tam līdzīgs lietas. Man liekas, ka tur ir kaut kas arī pat tāds zināmā mērā aizdomīgi aktuāls, ja uz viņu paskatās no kaut kādām tādām pusēm, no kurām droši vien Sagana viņu tik lielā mērā nemaz nerakstīja.
L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale.
Aktrisi Ilzi Ķuzulis Krastiņu Saganas darbs valdzina ar savu vārdos grūti izskaidrojumu, bet sajūtās tik spēcīgo un trāpīgo skumju atmosfēru, kas šķiet nebūs sveša nevienam cilvēkam, bet aktrisi tajā atrod, ko īpaši viņai radniecīgu.
Varbūt tāpēc, ka es, kad atceros, es biju maza meitene, es varēju pilnīgi kaut kādā veidā sev nedaudz identificēt ar Cecile, jo, kad es biju maza, es biju tāda dažkārt diezgan melanholisks bērns, sapņains, ļoti emocionāls. Un man mamma ir stāstījusi, ka es esot ik pa laikam tā kā aizdomājusies par kaut ko un skatījusies tālumā. Un mamma man esot vaicājusi, kas tev ir, bērniņ, vai tev viss ir labi? Un es esot atbildējusi, mamīt, man viss ir kārtībā, man ir lielās pasaules skumjas. Es biju toreiz priekš sevis atradusi jau tādu formulējumu, un tagad, atgriežoties pie šī darba, man atnāca šī atmiņa un lasot Saganas skumjas. Es atcerēju šo sajūtu, jo tā ir tik dziļa, tik patiesa tāda kaut kāda intīma atklāsme par sevi un par pasauli, un šīs skumjas, kas nav izskaidrojamas, no tās sajūtas ļoti grūti izbēgt. Arī mēs šobrīd iestudējam laikā, mēs vakar tieši runājām, patiesībā jau Klaus ir uzrakstījis ārkārtīgi dzirkstošus, dzīvi apliecinošus dialogus, bet vienalga mēs esam kaut kādā tādā nedaudz skumjā noskaņā visi. No tā nevar izbēgt. Sagana to ir panākusi, jā.
J'espère que tout ça va tenir sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carré, mes épaules, mes épaules, mes épaules.
Aktieri atzīst, ka Saganas stāsta personāži ir visai ciets rieksts. Pirmajā brīdī šķiet, ka par viņiem viss ir skaidrs, bet pētot dziļāk, viņi atklājas daudz sarežģītāki. Piemēram, Andra Buļa atveidotais Raimonds, kurš sākotnēji var šķist tikai kā bezrūpīgs dzīves baudītājs donžuāns un dīgdienis.
Būtu viņš nav tāds, šī digdienība, pūdelismas, kā mēs esam noformulējuši, ir tā viņa izvairīšanās no pagātnes, izvairīšanās no sāpēm, kas ir piemeklējušas viņu zaudējot sievu, ka viņš ir izvēlējies būt laimīgs par spīti visam, un kad pienāk šī saskarsme, piemēram, ar Annu, kas viņiem atgriež to pagātni, un viņš saprot to, ka nu, viņš patiesībā ir nelaimīgs. Viņš ir visu laiku bijis nelaimīgs, izliekoties esot laimīgs. Un tad viņš jau mēģina kaut ko glābt un rast to mīlestību. Bet nu, beigas ir tādas, kādas viņas ir. Un tur Freids, man liekas, var pacelt karogu un staigāt pa skatu šurp tur.
Izrāde prasījis no aktieriem arī papildus fizisko sagatavotību, jo tajā viņiem ir jāpārvietojas pa slīpu plakni, kam ir metaforiska nozīme izrādē. Kustība režisors Rudolfs Gediņš iestudējis gan kustības izrādē, gan palīdzējis uztrenēt vajadzīgās muskuļu grupas aktieriem, stāsta aktieri.
Tādā muskuļu grupā, par kurām sen jau bijām aizmirsuši, ka tāda vispār
kājām vairāk ir runīta.
Kājas, potītes, vēderprese, jā, arī rokas. Jā, nu es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā ir pievienota vērtība darbam.
Brīnumainā kārtā pie visa var pierast treniņa rezultātā. Un tas gan simbolizē to viņu dzīvi, kas nav uz horizonta, bet uz tādu risku faktoru. Es laiku jābalansē starp to, ka ir ērti un starp to, ka ir bīstami. Un seul être nous manque moi.
Iestudējumā esiet sveicinātas skumjas lomās darbojas arī Milēna Miškēviča, Katrīna Griga un Niklaus Kurpnieks. Pirmizrāde Dailes teātrī skatām otrdien. Baiba Kušče, Latvijas radio.